Ол шыландай қоймасаң, солдат Жанымен жеті жерден қап көрдім. Жолда жатқан жыланды өлтім десе, басқаны бейшараны шап дегенім айы. Өрден дегенімде қорқты құлап, мен сенің қарамайым шарпырына. Мен өз қайдымден аңыстарам қорқаулар тартып кеткен тұрдығыма.
Бұл сөзің өзіңізге керек шығар.
İnsan tüm içinde koysan, kullar ne çağırsan ne felek kılar
Ah! бірінде құлып, алдың демірін құлып, жәрінді айтып бұлтанба. Тәмір жүрдіпті айтпайсын, ежетін сауыл құрданба. Екімізді әл қашан, асқа қолып тұрармыз, қазақта елім құрғанба.
Oh,
Сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған Жастық жалын саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Аян Сейтов пен Нұрлан Есенқұловтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы аман сау болыңыздар.